habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo khamiisa bisha maarsna waa shan sanadkuna waa 2020. waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr ban iyo bogeyna voa somaly.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda wadadin kugu soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidkan caawa waxaa ka mid ah soomaaliya iyo kenya oo ka wada hadlay dejinta xiisadda ka dhexaysa, hase yeeshee waa sidee dareenka dadweynaha ee khilaafkaasi taagan darteed.
kenya waxay doonaysaa, annaga waa ognahay, waxay rabtaa dalkeenna inay xoog ku soo gasho. waxaan qabaa maanta toole haba yaraatee wax ka caana casaanaya wada hadalkaas inuu soo jirin.
dowladda federaalk soomaaliya cadaawadda iyo dhibka ay u qabto jubbaland oo ay la raadinayso in kenya ay ugu murmursiyoonayso oo ay u ekaysiinayso maamul goboleedka jubbaland iyo kenyana inay iskaga ekaadaan lama rabo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan baahida caafimaad ee bulshada la soo dirista.
caafimaadka oo kale dee waxaa laga shaqaysiiyaa xarumihii hooyada iyo dhallaanka, hooyadii dhigba haysay ama hooyada uurka lahayd ama hooyada caafimaad u baahnayd, halkaas isagaysaa xarunta yar yarayd ee 5 ka yarayd, waxa weeyaan nafaqadoodii iyo tallaalkoodii iyo caafimaadkoodii dhan.
xubinta dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wasiirka caafimaadka ee koonfur afrika ayaa caddeeyey maanta in qofkii ugu horreeyey ee lagu arkay cudurka coronavirus ee dalkaas uu yahay nin 38 jira oo dhowaan u safray dalka talyaaniga. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi oo magaciisa la yidhaahdo Zaweli Makesa ayaa wuxuu sheegay in bukaankaasi uu degan yahay gobolka bari ee Kwazulu Natal, isagoo iyo xaaskiisana ay safar ku aadeen waddanka talyaaniga, isagoo bukaanku sheegay inay qayb ka ahaayeen 10 qof oo kuwdii bishan dib ugu soo laabtay koonfur afrika. wasiirku waxa uu sheegay in bukaankaasi uu u tegay dhakhtar guud 3 bishan kadib markuu isku arkay qufac, dhuun xanuun, qandho iyo madax xanuun. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu sheegay in dadka cudurka u asiibay ee dunida tiradoodu haatana ay gaarayso 93,000, tani intii cudurkaasi la arkay aynu ku dhinteen 3,000 oo qof oo u badnaa dad u dhashay dalka shiinaha.
maxkamadda dambiyada caalamiga ee i c c ayaa xukmisay khamiista maanta in baaris lagu samayn karayo haddii dambiyo dagaal iyo gabadfallo ka dhana bini-aadinimada ay ku kaceen ciidamada maraykanka iyo xulafadooda ku sugan dalka afghanistan. maxkamadda ayaa laashay diidmadii abril sanadkeenu kasoo gudbnay ee 2019 oo ku aadanayd samaynta baaritaankaas. xukunka ayaa u ogolaanaya dacwad ogaha i c c Fatua Bensouda inay baaritaan ku samayn karayso haddii ciidamada maraykanka iyo xulafadooda ay ku kaceen dambiyo dagaal gudaha dalka afghanistan tan iyo sanadkii 2003.
madaxweyneyaasha dalalka ruushiya iyo turkiga ayaa la filayay inay ku kulmaan magaalada moscow, kulankaasi uu ujeedadiisu ay tahay sidii loo qaboojin lahaa xiisadda u dhexaysa labadaasi dal ee dagaalka gobolka idlib ee dalka suuriya. turkiga iyo dowladaha reer galbeedka ayaa waxay ku eedeynayaan dowladda siriya ololaha duqeynta ah ee ruushka uu la wado oo dhaliyey shidooyin aadminimo, iyadoo ku dhowaad 1,000,000 oo rayid ahna dagaalkaasi ay ka barakaceen aadeenna dhanka xadka turkiga. turkiga ayaa howlgal militari qaaday isna kaasi ujeedadiisu ay tahay in uu ku daafaco waxa uu ku tilmaamay fallaagada kasoo horjeeda asad ee ku xoog badan idlib.
Javier Brez oo 2 soo noqday xogeyihii guud ee qaramada midoobay ayaa shalay ku dhintay dalka uu ka soo jeedo ee Peru, isagoo da'diisu ahayd 100. Brez ayaa door wanaagsan ka soo ciyaaray heshiisyo nabadeed oo dhowr ah oo dunida ka dhacay muddadii uu madaxda ka ahaa qaramada midoobay intii u dhexaysay sannadihii 80-aadkii ilaa iyo 90-aadkii. Perez waxa uu bishii Diseembar ee sanadkii 1982 loo doortay xogeyaha guud ee qaramada midoobay isagoo noqday qofkii ugu horreeyey ka soo jeeda Latin America ee xilkaasi qabta, waxaana taasisa ay soo afjartay muddo 6 toddobaad ah oo ay qaramada midoobay ka tagnayd muran dhanka hoggaanka oo u dhexeeyey xogeyihii isaga ka horreeyey Kurt Waldheim iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dalka Tanzania Salim Axmed Salim.
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wiil nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana aad ka dhegeysanaysaan Washington. Madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo kan Kenya Uhuru Kenyatta ayaa telefoonka ku wada hadlay, waxayna isla garteen ahamiyadda ay leedahay in si wada jira labada dal ay uga shaqeeyaan sugidda nabadgelyada xuduudaha iyo guud ahaanba xasiloonida gobolka. Wadahadallada labadan hogaamiye ayaa imanaya kadib markii labada dowladood ay midba tan kale ay ku eedeysay inay ku soo xadgudubtay madax banaanideeda. Haddaba dareenka qaar ka mid a dadweynaha ku nool Muqdisho ee xiisadda siyaasadeed waxaa warbixintan uga soo dirtay wariyaheena Seenab Abuukar.
qoraal ka soo baxay madaxtooyada dalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo dhagiisa Kenya Uhuru Kenyatta ay ku wada hadleen qadka taleefoonka si loo xalliyo xiisadda ka dhaxalulsan labada dal. Qoraalka ayaa lagu sheegay in labada madaxweyne ay adkeeyeen in amniga labada dal uu yahay mid isku xiran loona baahan yahay in laga fogaado wax walba oo keeni kara isfaham darro. Labada madaxweyne ayaa sidoo kale isku afgartay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u fariistaan guddiyo ka kala socda Soomaaliya iyo Kenya, kuwaas oo ka shaqeynaya sidii loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo kan ganacsi ee labada shacab ee dalka dhexeeya. Haddaba sidee qaybaha bulshada u arkaan wadahadalka dhex maray labada hogaamiye? Waa kan Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho oo arintani ka hadlaya.
Wadahadalkan kala hadal baa ka horreeyey, waa la kala hadlay. Hadda ka hor safiirkeenni Mareykanku waa kii dacwada gudbinayay oo aynu ogeyn oo u gudbinayay qaramada midoobay tacadiyada faraha badan ee xuduudda Soomaaliya ka socda. Waa iska eraya diblomaasiyadeed baan dhihi karaa oo ay isdhaafsadaan, laakiin wax macnaho badan uu leeyahay male. Colaadan waxay maraysaa meeshii ugu sarreysay weligeed oo baddaasi ay asal u tahay.
Abshir Axmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa aaminsan in wadahadalka labada dhinac aanu dejin karin khilaafka haatan taagan.
Ma qabo in wadahadalkaasi wax badan soo kordhin doono. Wax badan ay labada madaxweyne wada hadleen, haddana wax ka soo caanacsaada ma jirin, sababtoo tahay horan heshiisyo ka horreeya u jiray. Kenya waxay doonaysa, annaga waa ognahay, waxay rabtaa dalkeenna inay xoog ku soo gasho. Dhibaatadan ugu haysana waan u jeednaa. Waxaan qabaa maanta toole haba yaraatee wax ka caanacsaanaya wadahadalkaasi inuu soo jirin.
Sidoo kale Axmed Maxamed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlaya aragtidiisa ku aadan in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan xal u helidda xiisadda labada dhinac.
Anugu waxaan qabaa in Kenya iyo Soomaaliya wax ka dhexeeya aysan jirin oo colaad ah iyo dhibaato ah, balse dowladda federaalka Soomaaliya cadaawadda iyo dhibka ay u qabto Jubbaland oo ay la raadinayso in Kenya ay ugu murmursiyoonayso oo ay u ekeysiinayso labada dowladood oo maamul goboleedka Jubbaland iyo Kenya inay iskaga ekaadaan lama rabo. Anigu waxaan qabaa arintaas wax fakara oo markii hore u dhexeeyey iyo dhibaato Kenya ay samayso Soomaaliya ay ku samaysay iyo cadawtinimo ay u haysay is jirin ma qabaa. Waxaan ognahay in wax dhibaato oo Soomaaliya ay ku hayso Kenya inaysan jirin. Dowladda ugu mugga weyn ee Soomaaliya maalkeedii iyo dadkeediiba uu yaalo weeyaan. Waxaan aragtidaydu aan qabaa waxa weeyaan in dowladda federaalka Soomaaliya in maamul goboleedyada ku baabi'inayso ciddii ay isleedahay maamul goboleedyadu way isku aadinaysaana inay cadow Soomaaliya uga dhigayso inta kuwa kaleetana iyadoo ay wadato ay ku burburinayso. Intaas kan qaba ka way.
Sidoo kale Cawaale Ciimow Cabdi oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in xalinta khilaafka labada dal uu ka weyn yahay in taleefan lagu wada hadlo.
Muqdisho iyo Nairobi marar badan kulamadooda meelal badan ka dhaceen oo saddex geesood ah Masar xitaa ka la galay Nairobi la tagay Abi Ahmed xitaa geeyay arimi badiya taagnaan arimi Jubbaland taagan arimo badan taagan marka xaaladan hadda Kismaayo gado ama Jubbaland maamulka dowlad goboleedka ah ta oo dhan markii la isku duubo anaha ka dambeeyay saxda waxa way Kenya in ay hawsheeda tahay in ay diyaar u tahay in ay Soomaaliya ay dagaal la gasho caadiyan Soomaaliya dagaal diyaar uma ahan marabto marar badan waa ka hadashay Kenya laakiin go'aankeedu wuxuu u muuqdaa in ay diyaar u tahay marka wada hadalka telefoonka wuxuu u muuqdaa hadii wada hadalka lagu wada hadlo xaaladda hal dijiye warma laakiin amay tahay ciidamada dhinacaas u gudbay oo ka fakada dawladda halkaas la galiyay ha ka soo baxeen ha soo gudbiso ma la leeyahay arimaha Jubbaland faraha kaga baxdo arimaha badan ha loo daayay international courtiga ha loo daayay ma la leeyahay waxa hadaan laga wada hadlin laakiin ha la neutralize gree wax macna gooniyeed kordhin karto malahan
si kastaba ha ahaatee wada hadalada labadan masuul ayaa yimid kadib markii labada dawladood ay midba tan kala ku eedaysay in ay ku soo xad gudubtay madax banaanideeda sidoo kalena xiriirka labada dal uu san wanaagsanayn. Seenab Bukr Maxamed VOA Muqdisho.
Sidoo kale waxaan xiisada u dhaxaysa labada wadan wax ka weydiinay dadweynaha reer Kenya ee ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari. Maxamed Faarax Shiri ayaa qaar ka mid ah dadweynahaasi wax ka weydiiyay aragtidooda ku aaddan arrintan.
Ali da Maxamed Cabdi Xirfi waxaan joogaa magaalada Wajeer yaan ku sugnay. Kenya iyo waxaan arkaa iyo Soomaaliya waxa ka hadlayayde amnigooda maartaa inuu bariyaan dambe aad u soo xumaanay labada shacab oo meesha ku nool amnigooda ay si xun ugu xumaaday waxaan u arkay maartaa waxaan u arkay dawladda Kenya ila waxa dawladda ardunka oo Soomaaliya oo maarka dhacayso daala dhacayso oo walaalaheeda oo jiiraan kale la eh inay wax la qabato koob dadkii ka soo horjeeday oo siyaasadeeda maarta mid jinaabinayna inay maarta ay ayay ku soo gabaadin oo maarta ay ka qabato daalinay
Assalamu alaykum magacaygu waa Xalay Muqtar Macallin oo ku nool magaalada Garissa raantii aadan ka dibto amniga hadda gobolka Waqooyi Bari mid aad soo xumaanay waa in dambe waxa arkaysaa dhalinyaro badan oo ku soo qulqulaya wadanka ciidan fara badan oo dhaxayaa wadankii ee gobolka Waqooyi Bari marka taasina waxay ku taqalalaysaa weyn bay ku tahay gobolka Waqooyi Bari waayo Alshabaab iska soo dhaadhooman karta anagana gobolka Waqooyi Bari aan nahay waxa ay taa fara badan wala kulanaa oo hadda macallimiinta waa naga maqan gobolka Waqooyi Bari oo dawladda macallinno diday sabab la xirra amniga darada ka taana gobolka marka hadii wadankii uu sidan ku socdo waxay keenaysaa in sababti weerarada si kurin karaan waayo ay ka faa'iideysan karaan xaafada ama xaafada hadda taale ku soo ay si kurin karaan iyagana weerarada gobolka Waqooyi Bari
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolka Waqooyi Bari oo ka hadlay xisadda Kenya iyo Soomaaliya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA
tahay waxaad haatana dhigistaal ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
Barnaamijka bandhigga ee toddobaadkan waxaynu kaga hadli doonaa baahida caafimaad ee bulshada la soo darsay iyo waliba adeegyada samafal ee loo fidiyo. Haa dunida haba ugu bataana deegaanada qaar ee waxa muddo dheer la soo weelaha isla markaana xilliyo kala duwan soo waajay xaalada bini'aadamnimo oo wajiyo kala duwan leh kuwaas oo saameyn taban ku yeeshay bulshada isla markaana keenay in dunida laga yegleelo adeegyo samafal oo ay wadaan ururo caalami ah iyo waliba kuwa maxalli ah si dadka baahan loo gacan qabto Abiyeeb Xirsi waa khabiir dhinaca samafalka waxa aanu ka hadlayaa sida loo soo bilaabay iyo waliba ujeeddada laga lahaa
gargaarka bini'aadamnimo. Horta kolay runtii dee wax intii adduunyaduba jirtay soo jiray buu ahaayo, dadka bini'aadamka way iscaawin jireen. Laakiin kan hadda casriga ah ee hadda la isticmaalo wuxuu soo bilaabmay qarnigii 19aad, xilligaas oo ay dagaalo ka dhaceen Yurub oo ay 200 kale hogaaminayeen Faransiiska iyo waddanka Jarmalku, ayaa magaalo yaro la yado Salfereen oo ku taalla waddanka waqooyiga Talyaaniga ayaa waxaa dagaal culus ba ka dhacay halkaasna dad badan ayaa ku dhaawacmay, in badanina way ku dhimatay. Marka nin la yiraahdo Henry ayaa oo laqeerta casmiga aasaasay ayaa halkaasi booqday, ninkaasi nin baamistara ayuu ahaa. Laakiin markii dambe markii uu arkay masiibada intay leegtay iyo dadkii dhaawac ahaayo waxba loo qabanayn oo aan cunto haysanin dawaan haysanin, wuxuu sameeyey laba arrimood oo saldhig u noqday gargaarka maanta adduunyadu ay isticmaasho. Waxaana ahay wuxuu sameeyey mutawaciin ayuu sameeyey markaasi dadkan u gargaarta oo siisa caawimo siisa. Waxa kale uu sameeyey sharcigan maanta lagu hogaamiyo gargaarka bini'aadamnimo ee la International Humanitarian Law, kaas oo saldhig u noqday in laga iqtiraaco ka dambe ee magaranaysa adduunyadu maanta ay isticmaasho. Marka xilligaasi ninkaasi waxa kale oo marka dambe aasaasay hay-adda laqeerta cas ee la yiraahdo ICRC ama guddiga caalamiga ee laqeerta cas, kuwaasoo maanta ilaa maanta shaqeeya oo arrimo fara badan adduunyada ka qabta.
Marka laga yimaado baahiyaha kala duwan ee ay ka mid yihiin cunto la'aan, biyo la'aan iyo weliba kuwo kale oo dadka tamarta daran soo waajaha xilliyada ay xaaladaha adag dhacaan, ayaa sidoo kale ay jiraan xaalado caafimaad darro u baahan in dadka danyarta ayaan awoodin laga gacan qabto xilligaasi. Doctor Xamse Cali Xuseen waa dhakhtar xanuunada guud iyo weliba uurka jirka, waxaana uu tilmaamayaa adeegyada caafimaad ee dhakhaatiirtu ay bulshada guud ahaan inay muhiim u yihiin, gaar ahaan dadka tamarta daran ee aanay duruufuhu u saamaxayn inay dhakhtar tagaan.
Runtii haddii aynu ka hadalno mutadawacnimada caafimaadka ee lagu sameeyo dadka, waxay aada iyo aada muhiim ugu tahay dhammaan bulshooyinka ku dhaqan meel kasta oo la joogo. Marka laga eegayo dadka, waxaa jira dad badan oo faqiira amba ku nool meelaha IDB-yada ah amba aanay markasta duruufta u saamaxahayn in ay dhakhtaro yimaadaan amba ay yimaadaan goobaha caafimaadka. Marka kuwaasoo kale runtii waxay aada ugu baahan yihiin in loo sameeyo mutadawacnimo oo lagu ogaado xaaladahooda caafimaad, wixii loo samayn karay, hadday noqoto check-up, hadday noqoto baaritaan. Taasina waxa weeyaan waa in layska kaashado mujtamaca iyo dhakhaatiirta, oo runtii hadday noqoto ururada caafimaadka, hadday noqoto ururada bulshada, hadday noqoto dhakhaatiirta naftooduba ay runtii waqti badan ay siiyaan mutadawacnimada caafimaadka. Baahidoodu aad bay u badan tahay, oo waxa weeyaan waxa jira dadka masaakiinta ah u baahan caafimaad, ana duruufta u saamaxahay inay amba yimaadaan amba ay dhakhtar la kulmaan amba si bilaasha lagu daweeyo. Dadkaasoo kale runtii aad iyo aad bay waxtar fiican ugu leedahay.
Haddaba waa kuwee meelaha ay tahay in adeegyadaasi laga fuliya? Samaxaa lagu soo ogaadaa marka bulshadaasi u baahan ay howlwadanada caafimaadku dhex galaan islamarkaana ay u tagaan?
Tusaale ahaan oo kale, haddaynu eegno meelaha u badan ee laga sameeyo kaambiinka amba kaambiinka tadawacninta bilaashka ah ee lagu baarayo caafimaadka dadka, waxa ugu badan meelaha ay ku nool yihiin dadka aada dhaqaalahoodu u hooseeyo amba iska faqiiriinta ah, sida IDB-yada, dadka miyiga, dadka special needs-ka ah. Dadkaasoo kale waxaa jira in baaritaan marka lagu sameeyo la ogaado tusaale ahaan oo kale qof macaanqaba oo aan hore u ogeyn, qof maxay hayto kelyo xanuun le oo hore aan la ogeyn, qof beer xanuun le oo aan hore la ogeyn. Markaasoo kale waxaa weeyaan in laga saacido oo inka tusaale ahaan oo kale jirin kambeyn cusbitaalka Royal Care Hospital aan ku sameynay daraato meel special needs-ka ah oo caruurta yaryar maskaxda ka jiran ah. Dadkaasoo runtii aan awoodi karahayn in ay sameeyaan isbitaalada u tagaan baaritaan sameeyaan, waxaanu ka caawinoo kale inay qabtaan in la baaro, sawiraan loo diro, oo kadib xanuunkoodu imika ogaado wixii loo qaban karayo laga kaashado cidii awoodda u leh. Marka waxay saacidaysaa taasi marka la sameeyo la ogaado dad badan oo xanuuno la nool aan ogeyn hore la ogeyn, markaana laga talaabo la qaado ah in daweyntiyadii laga qayb qaato. Haddii markaa isla dhakhtarku awood u leeyahay in dawadiina hayso dawadii siiyo, mararka qaarna ay jiraan dad mutadawiciina oo bixiya dawooyinka oo iyaguna dawooyinkiisa siiya.
waxaa jira howlwadeenna caafimaad oo si mutadawacnimo ah bulshada u gacan qabta, kuwaasoo howlgallo lacag la'aan ah ka soo fuliya goobaha ay dadka adeeggan u baahan ay ku dhaqan yihiin. Dr Xamse Xasan Embassy waa dhakhtar cudurrada guud iyo maqaarka, waxaana uu ii sheegay in isaga iyo howlwadeenna kale ay adeegyo caafimaad ayay si mutadawacnimo ah u bilaabeen muddo haatan laga jooga 4 sano, islamarkaana ay muddadaasi la soo kulmeen dadweyne kala duwan.
Waxaan bilownay sanadkii 2016 anigiyo dhakhaatiirka, waxaa la qabay dadweyne aad u fara badan oo iskugu jira cudurba bulshada leh goobaha waan aragna waxaa kamid a miyiyada iyo goobaha lagu dhiyaatay dadka aan adeegyada heli karin sida agoomada dugjisada magaalooyinka ku dhex yaala.
Dr Xamse Xasan Embassy ayaa sidoo kale ii sheegay in deegaanada baadiyaha iyo weliba kuwa magaalada ku yaalaba ay booqdaan, islamarkaana ay kala kulmaan xaalado caafimaad darro ay ka mid yihiin kuwa la soo darsa hooyada uurka leh, nafaqa darro, iyo weliba cudurrada maqaarka ku dhaca.
Iyada baahiyaha ugu faraha badan aan kula kulanaa waxa weeyaan hooyooyinkay haystaan waa xagga dhalmada, waxa weeyaan iyagoon helayn adeeg caafimaad oo dadkaaydu ugu leedahay, waxaa kamid a nafaqa darro goobaha magaalada, waxaa kamid a iyagana cudurada maqaarka inta badan ku dhaca, waxaa kamid a waxyaabaha kale waa iska basiin, laakiin waxa ugu daran dumarka uur kale miyada jooga in helaysan health post iyo mch tora, taasi waxay keentaa haddaan hal qisad kula wadaago gabardaa waxaa jirta dhowr jeer inta ay iskaari maaragtay intu ku dhacay isarka maaragtay marka dumarka uurku leeyihiin ku dhaca inay in loo kaatiino shaydaan ku dhacay oo kaleba, marka taasi waxay keentay in 7 jeer ay ilmo ka soo dhaceen. Marka waa arrin aad u xun oo dadka miyiga jooga haysata,
waayo kuwa magaalada amaba dadka danyarta ama dugjirinta aragta,
waxaa kamid a nafaqa darro oo takoobaada cudurada maqaarka ku dhaca sida maaragtay weliba hygiene-ku ay inta badan sababto ayaa u fara badan. Waxaa kamid a cudurada kale sida viruska bacteriyada ay soo kacaan oo kuwaas waa iska normal wax iska markastaanu aragno, laakiin nafaqadaradaasa ayaga wasaruji ugu faraha badan kuwa magaalada jooga.
Gargaarka bini-aadamnimo ee bulshada u baahan loo fidiyo ayaa sida caadada ah dadkaasi la gaarsiiyaa gargaar ay ka mid yihiin guryo ay dadku galaan amaba hoy, cuntooyin, iyo weliba biyo, waxaana sidoo kale taasi barbar socota adeegyo lagu howlgelinayo goobo caafimaad oo fuliya adeegyada dadkaasi ay u baahan yihiin. Waa kan mar kale Abiib Xirsi.
Gargaarka bini-aadamnimo waxaa kaloo ka shaqeeya xagga caafimaadka iyo biyihii iyo waxbarashadii iyo inay dadku magaranaysaa dib loo dhisho inay u adkaysan karaan waxyaabahan dhacaya ee masiibooyinka inta badan wadanka ku dhacaya. Marka dadku way ka wada faydaystaan dadkaasoo dhami oo cid walba waxbaa kasoo gaadha. Tusaale ahaan oo kale caafimaadka oo kale, dee waxaa laga shaqaysiiyaa xarumihii hooyada iyo dhallaanka, hooyada dhigbaxaysay ama hooyada uurka lahayd amba hooyada caafimaad u baahnayd, halkaasay tegaysaa caruurta yaryareyd ee 5 sano ka yareyd. Waxa weeyaan nafaqadoodii iyo tallaalkoodii iyo caafimaadkoodii dhan waxaa laga bixiyaa inta badan waa gargaarka. Marka dadku markay masiibo degdeg dhacdana de xaalada emergency-a la galo, si degdeg ah ayaa looga jawaabaya, waxaa loo qaybiyaa waxyaabaha daruuriga ah ee qofka bini-aadamka uu u baahan yahay.
Dadka Soomaalida ayaa la tilmaamaa marka laga soo tago kuwa ay tamari dhigtay in qaybo badan oo ka mid ahi aanay booqan goobaha caafimaadka si ay isu baadhaan. Dr Xamse Cali Xuseen ayaa qaba in howlaha samafalka ah ee noocan ahi ay xoojin karaan xiriirka goobaha caafimaadka iyo weliba bulshadaasi.
kaantiinada loogu baxo magaalada hareeraheeda waa dad iska reer miya, waa dad iska reer guuraaya, waa dad iska xoolo dhaqata ah, way yaryihiin inay meelo cusbitaalo oo ay tagaan. Marka marka kaantiinkii loo sameeyo gaar ahaan qofkii meeshiisii loogu tago, baaritaankii loo sameeyo, wixii dayo a la siiyo qofkaas, marka dambe maxay haytay magaaladii yimaado haddii doonay xanuunkii nasii socdo, waxay sii siyaaynaysaa isku xirkii dhakhtarka iyo qofka, oo qofkii wuxuu imanaya dhakhtarkii markii hore ugu yimid tuulada ee baaritaanka baaray ee xanuunka ka helay ayuu isla magaaladii ugu imanayaa dhakhtarkii buu la socamaya. Markaasaasi waxay siyaadinaysaa isku xirnaantii dadka iyo dhakhtarka.
Qaybaha ay isugu jiraan howlwadeenada caafimaad ee adeegyadan soo fidiya ayaa goobaha ay booqdaan la taga agab kooban oo ay dadkaasi ugu adeegaan, iyagoo wixii intaasi ka culusna amaba u baahda in wax ka weyna laga qabtana uu soo gudbiyo cusbitaalada waaweyn.
qaaday sheeda kisadka yarida emergency-ga ah wuxuu qaaday daweyn kiree emergency ah ee la siin karay fiitamiinada xanuunyasha antibiotic yar ee soo food dhammaan qofka dhaqtarkii xayawaan uu qaadanayaa wuxuu la tegayaa meelaha tuulada ah ama tuulooyinka ku xarumaysan magaalooyinka dadka masaakiinta ku nool yihiin kaadeemi sameynayaa deesana wuxuu u yimaadaa halkaasi baaritaankii iyo daaweyntiga ku sameynaya
inkastoo lagu kala fikir duwan yahay islamarkaana ay doodi ka taagan tahay jiritaanka isbeddelka cimilada dunida ayaa haddana la arkaa waxyaabo ka dhasha oo saameyna ku yeesha nolosha bulshada haddaba sidee loo joogteyn karaa adeegyadan caafimaad ee samafalka ee loo fidiyo dadka u baahan waa kan doctor xamse xasan mbc
horta waa baahiyaa loogu baahan yahay ay mas-uuliyad ka saaran tahay howka tadaadiya dowladda waxay mas-uuliyad ka saaran tahay ayay dadka ganacsiga ganacsigeedu fiican yahay waxay ka saaran tahay dhammaan bulshada oo dhan talada koowaad waxa weeyaan horta in la kordiyo adeegyada caafimaadka goobaha miyada ah labada la sameeyo annagu dee iska ayaan isku xilfaanay laakiin in la duweeyo arrimaha noocaas oo kale ah oo la taageero in xataa dadkii ayagoo wax kala kaga qeyb geli karaa sida deyo ha noqoto ha noqoto inay taageeraan laftarkoodi waxay noqonaysaa waa taageero weyn laakiin inay dowladdu iyo ururada kale ka shaqeeyaaba ay mas-uuliyad xoogi iska saaraan oona arrin u baahan wax kalena qari lahayd
guud ahaanba barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Waxaad dhegeysanayseen barnaamijkaasi bandhigga v o a uu soo jeedinayay shiruuc halkaad ugu nagala socotaan waa washington dhegeystayaal qaybaha kaasan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan dooda gaaban iyo wargeysyadaasi yeeshay intaasoo dhan waxaa kasoo horeyn doona qodobada warka ugu darkarana haatana haddii aan idin xusuusino qodobadii warka ugu door karoonaa wasiirka caafimaadka ee koonfur afrika ayaa caddeeyey maanta in qofkii ugu horreeyey ee lagu arko cudurka coronavirus uu yahay nin 38 jir ah oo dhowaantan u safray dalka talyaaniga wasiirka caafimaadka ee dalka koonfur afrika zaweli makeys waxa uu sheegay in bukaankaasi uu degan yahay gobolka bari ee kawazulu natal isaga iyo xaaskiisana ay safar ku aadeen waddanka talyaaniga isagoo bukaankuna uu sheegay in ay qeyb ka ahaayeen 10 qof oo 1-dii bishan dib markaasi ugu soo laabtay koonfur afrika wasiirku wuxuu sheegay in bukaankaasi uu tegay dhakhtar guud 3-dii bishan islamarkaasina uu u sheegay inuu iska dareemay qufac dhuun xanuun iyo qandho
maxkamadda dembiyada caalamiga ee i c c ayaa xukumisay khamiista maanta in baaris lagu samayn karayo haddii dembiyo dagaal iyo gobodfallo ka dhana bini aadanimada ay ku kaceen ciidamada maraykanka iyo xulafadooda ee ku sugan waddanka afghanistan maxkamadda ayaa laashay diidmada abril 2019 ee ku aadinayd samaynta baaritaankaas xukunka ayaa u ogolaanaya dacwad oogaha i c c fatuwa bansuda in ay baaritaan ku samayso haddii ciidamada maraykanka iyo xulafadooda ay ku kaxeen dembiyo dagaal gudaha dalka afghanistan tan iyo sanadkii 2003
madaxweynaha ruushka iyo kan turkiga ayaa la filayay inay kulmaan magaalada moscow kulankaasi uu ujeedadiisu ay tahay sidii loo qaboojin lahaa xiisada u dhexaysa labada dal ee dagaalka gobolka idlib ee dalka suuriya turkiga iyo dowladaha reer galbeedka ayaa waxa ay ku eedeynayaan dowladda suuriya ololaha duqeynta ee uu ruushku la wado oo dhaliyay shidooyin aadminimo iyadoo ku dhowaad 1 milyan oo rayada ay dagaalkaasi ka barakaceen ayna aadeen dhanka xadka turkiga turkiga ayaa howlgal militari waxa uu qaaday ujeedadiisu ay ahayd in uu ku daafaco waxa uu ku tilmaamay fallaagada kasoo horjeeda asad ee ku xoog badan idlib
khafier bres oo 2 jeer soo noqday xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa arbacadii ku dhintay dalka uu ka soo jeedo ee peru isagoo da'diisuna ahayd 100 sano خافير بريز وحا ودورو ناكسان كاسو عياري هجيسيو نبديد او دورا او دندا كدعي مددي او اها مدحا او سرية قرامدة مدوبي انتي او دحيسي سنديه سيدي تماتكي لا يهرانتي استغاشناتكي بريز ايا بيشي ديزمبر اي سندكي كونسي هالبو غلبي سيدي تنكي لو دورتي حقيها قوت قرامدة مدوبي استغو او نقضي قفكي اوغو هرية كاسو جيدة لاتين امريكا حلكاسي قبتا waxaan taasi ay soo abjirtay muddo 6 toddobaad oo ay qaramada midoobay ka tagnayd muran ka dhan ah muran dhanka hoggaanka ah oo u dhaxeeyay xogeyhii isaga ka horeeyay ee Kurt Waldeham iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Tanzania Salim Ahmed Salim.
Khubarada caafimaadka ayaa qaba in baahi weyn loo qabo adeegyada caafimaadka dhimarka ee dalka Soomaaliya. Sanado badan oo dagaalo sokeeya iyo adeegyadaasi oo maqnaa ayaa keenay in dad badan ay la ildaran yihiin xanuunada maskaxda. Haddaba heerka daryeelka ee xanuunkaasi ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka warisatay Roodo Cabdullaahi Colaad oo madax ka ah xarunta Mandeeq ee xanuunka dhimarka ee magaalada Muqdisho. Waxaana ay rooda hore u soo noqotay gudoomiyaha degmada Waabiri ee gobolka Banaadir iyadoo markaasi waxa ay ka hadlaysaa xaaladaha hadda jira.
Adi aada Falastiin u mahadsan tahay. Waddankan Mareykanka ayaan waxaan ku bartay cudurrada dhimirka sida loola macaamilo ama loo yaqaan clinical mental health counselor. Waddanka Soomaaliya markaan ku noqday waxaan arkay baahida ballaaran ee ka jirto dhinac walba oo xagga dhimirka markaan ka hadlayno. Haddii aan ka bilaabo midda ugu horeysaba ay tahay in dadka xanuunada dhimirka ah sida loola macaamilo Soomaaliya aad u adag tahay iyo waddamo badan Soomaaliya kaliyana dhihine, laakiin Soomaaliya markaan tagay waxyaabaha ku arkay ahayd sida loola macaamilo in aan la aqoonin ama Soomaalida ay isku baraarugsaneyn. Waxyaabaha badan oo dhibaatada oo aan arkay waxaa ka mid ah qofkii hadduu ku dhaco xanuun dhimir ah lama dhahayo qofkan muxuu ahaa hal daaweeye. Waxaa dhici karta in la yiraahdo qofkii jin baa ku dhacay ama se il baa ku dhacday ama wax kale ku dhacay. Jinkii ishii iyo diintii markii loo noqdo iyadoo jiraan, laakiin waxaa loo baahan yahay in la helo dad kala saari karo oo qofkiiyo maqlayo codad muxuu ahaa maskaxdiisa dhexdiisa ka maqlayo. Waxaa dhici karta daawadii si daawadii u baahnaa inuusan helinin. Waxaa dhici karta xarumihii in la geeyo xanuunada dhimirka lagu daaweynayo. Xarumihiina intii tabartooda ah way dadaaleen waddanka, laakiinse waxyaabo badan oo waxay u baahan yihiin kobcintii muxuu ahaa cilmigii sida loola macaamilayo. Markaan aniga aan tagay waan arkay in ay arintan tahay arin aniga iga badan oo ay u baahan tahay intaan ka bilaabi lahaa inaan intaan xarun furto oo dad daaweeyo oo meel lagu arka ah inay u baahan tahay inaan u gudbo dhinac kale oo aan sameynayo inaan wacyigelin ka sameeyo oo wacyigelintaas aan ka bilaabo in dowladdii Soomaaliya u soo jeesato arrimahan sidii wax looga qaban lahaa, in dadkii aqoonyahanada iyo kulli la fahmo, in bulshadiina ay fahanto cudurka dhimirka qofka markuu ku dhaco inaysan ka duwanayn qofka inuu hirgab ku dhaco.
Marka laga soo tago in wacyiga dadka uu hooseeyo oo aanay ku baraarugsanayn cudurrada dhimirka, ka waran qofku daryeelka uu heli karo, talada uu heli karo, wadasheekaysiga uu u baahan yahay uu heli karo, ma jirtaa dad sameeya adeegyadaasi?
Waxa ugu dhib badan oo caqabadaha oo soo wajahay waxay tahay cudurrada dhimirka markii Soomaaliya lala macaamilayo, qaabka loola macaamilo waxay tahay in daawo qofkii la siiyo. Marka hal abuurka ama konseptiga cusub ee waddankan markaan ka tagay aan waddanka geeyo waxay tahay in dadkii hadal lagu daaweyn karo. Hadal marka dadkii kama yeelayaan waxay leeyihiin say hadal ugu daawooba ama se waxa loo yaqaan psychotherapy ama counseling loo yaqaano. Mabaadidaas ama aragtidaas markaan meeshii geeyay caqabad weyn bay ahayd ilaa iyo haddana jirto oo ay dadka aysan aaminsanayn. Laakiinse dadka inaan fahamsiiyo qofku markuu hadalkugu daaweynayo cilmi u isticmaala, ra'yigiisa ma isticmaali karo inuu waxa uu arka ama talabixin ku siiyo. Saaxiibka ma aha, qoyskaagii ma ahan, waa wax naloo tababaray oo aan isticmaalayno cilmi la xiriiro maskaxdaada. Cilmigaas markaan isticmaalayno waa in uu ku salaysan yahay dhaqanka iyo diinta. oo aad isticmaalaysid marka aqoonti dhaqanki diinti luqadda aad ku gudbinaysid intiiba intaas markaan isku arkay waxaan kala oga gudbay oo aan arkay dadkii xiriirka ka dhaxay bulshada dhexdeeda ama si marka aad suuqyada aadid oo kale ama si marka aad shirarka aad tagtid oo kale waxaad arkaysaa dhaawacyada qarsoon ee dadka ku jira ama si waxa loo yaqaano hidden wounds oo ay dadku u baahan yihiin in arrinkaas la fahmo marka waxaan u gudbay intaan dadka u arki lahaa inaan daaweeyo oo dhaxo xanuunkan san baa loo daaweyn karaa in aan lala yimaado waji cusub ah war waddankan wuu burburay intaasoo sanu burbursanaa qarax maanta markuu dhaco guriga uu dumiyey horaa laga dhisaa bilimadii dowladdu waa dhisan yihiin laakiin dadkii 30 sano dagaalka ku jiray qalbiyadoodii aaway maskaxdoodii aaway see u saameysa arintaas arintaasna dee waa arin
marka adeeg caafimaad oo maskaxda ah ama cudurada dhimirka wax looga qabanayo wadanku waa ku yaryahay
aad buu ugu yaryahay aad buu ugu yaryahay
haddii marka maanta lagu yiraahdo meesha ugu baahida badan ee aad isdhihi lahayd wax ka qabo ama waa wax ugu horeeyo hadda wadanku u baahan yahay waa halkee
meesha ugu baahida badan ee aan ka qaban lahaa waxay tahay in la helo in dowladda ay ku darsato waxyaabaha muhiimka u ah oo waddanka dib u dhiskiisa ah in lagu daro kaalinta caafimaadka dhimirka ah caafimaadka dhimirka markaan dhaho luuqad ahaan arintaas naftirkeeda bedelay u baahan tah sababtoo ah caafimaadka dhimirka ee markaan dhaho qofku wuxuu markiiba qiyaasayaa inaan ka hadlayo wasaarad caafimaad dib haloo dhiso wasaaradda caafimaadka keliya baahidan aniga aan sheegayo xiriir lama laha wasaaradda waxaa soo gelayso arrimaha gudaha oo dib heshiisiinta ka shaqayso wasaaradda waxaa soo gelayso haweenka waxaa soo gelayso wasaaradda cadaaladda wasaaradda amniga marka arintan waxay taabanaysaa wasaarado badan
marka ragga iyo dumarka markaa fiiriso cudurada dhimarka iyo ku badan yahay wadanka
arintaas weli cilmi baaristeeda soomaaliya lama sameynin halkan hadda waxaan u imid oo igu casuumeen jaamacaddan George Mason University oo isiiyeen abaalmarin cilmi baaris ama loo yaqaano fellowship marka waxyaabaha ay iga rabaan inaan sameeyo waxay tahay soomaaliya keliya ma ahan ee wadamada dagaalada u saameeyey oo kale sidee loogu helaa waddo lagu soo celin karo dadkii noloshoodii oo ay ka mid tahay weliba baahida ugu badan dhinacan maskaxda terminologigii hadda sida aan kuu sheegayo kale luuqadii marka ingiriis tahay markaad waddan caraba aadin ama marka aadin soomaaliya way isbedelaysaa hadda muxuu ahaay marka waxay u baahan tahay marka waxyaabaha inta jaamacaddan aan fiiri doono oo cilmi baarista aan ka sameyneyno waxay tahay in lasoo saaro buug ka hadlaayo kow nabadeynta iyo daryeelka dhimirka sidee loogu isticmaalaa weliba dhinacaan psychotherapyga loo yaqaano ama si aan dhihi karo waxa ugu dhow aan dhihi karo waxay tahay sida loola tacaalo dhaawacyada qarso
rooda cabdulaahi colaad oo madax ka ah xarunta bandeeq ee xanuunka dhimarka ee magaalada muqdisho waxay u warramaysay falastiin axmed iimaan
markan ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban xuseen xasan dhaqane ayaa inala socodsiinaya
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban magaalada jowhar waa xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle muddo 3 sano ka badan oo maamulka uu ka jiray magaaladan mashaariic horumarineed iyo fursado shaqo ma ka heleen dadka reer jowhar waa xubinteenna dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah xasan maxamed cismaan xasan aashito oo ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar iyo cali ibraahim beesh guddoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe waxaa hadalka ku hormaraya xasan aashito
runtii wax la qabtay oo ilaahay abuurtay ama aan ka faa'iidnay maamulka hiil shabeelle ma jirin sababtoo ah waqtigii maxamed dheere magaaladan shaqsi keliya isagoo ah ayuu dhisay ciidan maamul dhammaystiran iskuulada waxbarashada asagaa mushaar ka dhiibay sidaa ogtahay baarlamaana la dhisay waxaan isdhahaynay caasimadii hesheen rajo fiicanaa helaysiino xarumihii maamulka laydiin dhisaa madaxtooyaal dhagax dhiga ma hayno xarun baarlamaanaal dhagax dhiga ma hayno waxaan filayna jidadka xaafadaha iyo laamiyada iyo mashaariic badanaa helaysiino adinkan dhallinyaraa tihiino fursado fiicanaa helaysiin waa wax barateen rajo ahaan ugu jirtay laakiin wax rajo leh oo ilaahay abuurtay ma jiraan maamulka horaaba nooga fiicnaa bihir shabeelle
waa mahadsan tahay aashito calabeesh
markii la dhisay statekan hir shabeelle ka hor waxaa ka jiri jiray maamul keliya ee gobolka shalaha dhexa ah waxaan helnay inaan samaysano dowlad goboleed kadib waxaan helnay inaan dhisno baarlamaan oo ay xildhibaano wasiiro hadda gobolka shalaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar caasimada hir shabeelle waxay leedahay dhowr xafiis oo wasaaradaha wasaaradda shaqadii shaqaalaha wasaaradda caafimaadka wasaarad badan oo islamarkaas yacni jaceyl dadka inay wahowl qabtaan ama waxay u qabtaan tusaalahaan markaan kaaga soo qaado shalay ugu dambeysay wasaaradda caafimaadka maamul gobolka shalaha dhexe xildhibaano iyo wasiiro waxay ku kulmeen oo ay ka hadlayeen dhibaatada ka jirta maanta gobolka shalaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar isbitaalka intras loo yaqaano laakiin isbitaalka guud ee gobolka shalaha dhexe ah bukaanka ku jira dhammaantood waa loo gurmaday waxay heleen daawo waxay heleen kaalmo caafimaad statekan waa state isku xiran jecelna inuu bulshadiisa wax u qabto
waa mahadsantaa besh ashito maqlaysaa wuxuu leeyahay gudoomi ku-xigeenka maamulka gobolka shabeelaha dhexe howl bilaabatay waayo wasaaradaha shaqeynayo hay-adihii samafalka iyo wasaaradihii iyo maamulkii wada shaqeynaa jirto dhinaca fiicanayn wax u socdaan
horta waxa marka laga hadlayo maamul wanaag iyo laba gobol wax isku darsadeen sidaa ka warqabtid annaga nasiib waxaan u yeelana caasimadi waxaan u yeelana madaxdii oo dhan inay ku shaqaysaa nasiib u yeelanay haddana saas ay tahay guryo noo dhisnay oo lagu shaqaynaya la dumiyey si looga dhiso xarumo oo baarlamaanka ku jiraan iyo madaxtooyadii in lagu sameeyo wax mashaariic oo gobolka ka baxay ma jiraan hadday waxbarashada tahay hadday caafimaad tahay waa og tahay magaaladan hal isbitaaloo weyn uu leeyahay adeegii loo baahnaayo saxdee ma wada haysto wasaaradaha la sheegaayo inay magacaaban yihiin anna wasaaradda dhallinyarada sportiga anaga ka midnahay dhallinyarada caadiga magaalada wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaan ka sugaynay saddex sane hadda dhisan tahay maamulkan dhisan yahay isbartiibadii ma lahan jidad suuqyada magaalada haddaa gashood meel micnaha dadka ay ku shaqaystaan ma leh kawaan dhammaystiran oo adeegyadiisii leh oo nadaafaddii lagu ilaaliya ma lahan dowladda xasan shiiqaa waxay samaysay ceel iyo xarun saldhig iyo iskuul ceelkaasaa weli ragga odayaashao magaalada weli gacanta noogu hayaan oo weli biyihiisa xataa aysan ku filnayn magaalada anna waxaan sugeyna mar haddaa caasimadii hesheen oo madaxdii ah kolba intay idiin joogto baahidiina waa laga warqabaa wax badanaan idiin qabsoo maayaan isdhaheyna waa ogtahay jidka muqdisho iyo jowhar waa xiran yahay khasaare nagu soo kororta waa ewel waa noo furnay magaalada eraboorka iyo magaalada intuu dhexeysa jid ma jiro waa ogtahayo raf waay xataa wax 25 kilomitr ka yar waay hadday dhisi lahaayeen maamulka waa ku ammaan lehen annaga ma hayno musqul ay dhiseen xataa oo bulshadana ka faa'iidaysata la leeyahay ma hayno annaga maamulka
hay calabeesh
waxaan u malaynayaa mashruuca hadda uu ka hadlay saaxiibka aashato waxaa lagu diray ceelasha farjano oo maamulka ama stateka jira u gartay inay tahay midda ugu muhiimsan waxaan filayaa nasiibka ugu wanaagsan ee maanta aysan haysan dhammaan soomaaliya oo dhan inaan haysano biyaha aan haysano waa biyo caafi ah oo moysixa oo kale ah waa biyaha keliya ee jowhar qof kasta hadduu maanta u yimaado marti u kaya xataa biyo cabo oo weligiis isu hiloobayo waa nasiib ka ugu weyn oo aan haysana ka mid tahay biyaha farjano oo aan cabno waxaan gacanta ku hayaa n g o ama iraahdo odayaasha u dhashay gobolka shabeelaha dhexe dhib badan ay kasoo mareen rafaad badan ay kasoo mareen laakiin maanta waa geed la harsada waay maanta biyaha keliya aan ku faani karna waay ta aan haysano midda sboortiga haddaan usoo leexdo ayaan dhaweed waxaa la qabtay tartamo badan oo dhalinyarada sboortiga la isugu keenay si ay bulshada isu dhex gasho kaalmahoodiina inkastoo aan sboortigii sidaas ugu fiicneen haddana waxaan filayaa inay natiijooyin badan ay ka gaarin ayagooda faraxsan isbartiga weyn wa haystaan laba garoon ay haystaan oo ay ku ciyaaraan oo danahooda ay ku fushadaan magaalada waa noor nadiif dadku waa iska dhib badan yahay marka qaarkood xafaayada waa arkaysaa marka qaarkood waa arkaysaa waxyaaba oo nooc kale ah laakiin dadaalka maanta ay waddo hir shabeelle gaar ahaan gobolka shabeelle dhexe degmada jowhar waxaan filayaa dhinaca nadaafadda inaan aada ugu fiicannahay waana gaari doonaa haddii wixii naga dhiman canugu markuu yaryahayna سعد برد واي لكن إسلام أمريكا أذو هذا الشيء وحول بيئة قبل نصرت قل ماها لكن كران كينا إن هير شبال وتاريخ هاي وين قاري دونا وين إذن قارسين دونا إن شاء الله
وما سنتهي أشتو نظام كجيرا كليا وحقبر لغم السوغاية لان يرها داتهين وحوض الشقين أما وحق غيران لديه كرو وحقبتك والغو حقي جيكرا وطال يرها سميسا مجرى
ها وحبادنا جرو وان كود دالني نحاكم إذا waxaan sameeyney dhalinyaro xaafad xaafadaha ka tirsan si iskood inta isku xil qaameen ee qashinka la aruriyo aratuurka wabiga kale la sameeyo wixii waayeen muhiimada qarash ma aha wixii waayeen tooliska ay ku shaqeyn lahaayeen hadii geed yahuud la jafay ma qara loo baahan yahay waxyaab badan gaari qashinka lagu qaada loo baahan yahay qeyr la siiyay ganacsada qaar ka mid ah magaalada aan ugu saaciday in aratuurkaas wabiga horto maamulka ee dhalish ugu waxa waana markii kaliya gobolka Shabeelada dhexe aan aheen oo gudoomiye Cali Guudlaw noo aha wax fiican aan noo qabsoomay laakin markii Hir Shabeel iyo la isku daray dad naga badan horto noo yimid waxaan filaynay wax inta ka badan inaan heleyno qasaar maashi meel ka weyn oo qasaara aan galna waxa kamida dhalinyarada magaalada 3 qof 4 qof ah xilliban ka noqoto waxa kale xamar ay noo yimideen mana qaanabo ku hiiraan xataa mana qaan markii mushaar qaatan waa baxayaan magaalada wax lacag ku haraay malahan lacagtu waa qaadanoyaan muqdisho la aadayaan danahoodi iyo wixii ay u bafamiladood muqdisho ka yimaadeen ku qabsanaayaan deena badan ay qaadanayaan maqaayadihii ilaahay ku madarnaade imaamooyinkii qaadka iibinaay iyo gurihii ay kelada ku deganaayeen qaar kood 4 bilood 5 bilood iyo lagu leeyahay la gaaraya oo lacagtii inta xamar ku soo dhameeyaan aysan wax bixineen laakiin markii maamul ahaan gobol aan aheyn xataa jididka qaar arkaan noo daadsaneed waxa sidaanaba dibka iiga maayd ku soo ziyadi markii idin la midoobeen oo dibkiidu ku soo ziyadi annaga dhalinyaro ahaan waxaan isku xilqaanay inaan nadaafada ka shaqeyno bulshada arimaha bulshada isbartiiba inta la soo keeno bulshada la wacyi geliyo wax badan qabanay laakiin farkaliga fool ma dhaqdo dhalinyaro aan la dhiri gelinno budget aan haysanino maamul Hir Shabeel intuu la fadhiisto baahidooda ogaanin waa weynay
ee gudoomiye Albeesh warkaad ugu dambeeya iyo tan amniga
insha Allah saaxiibkay Xasan waa maasan yahay mid amniga guud ahaan waxaan ka samaynahay caalamka oo dhan ilaaska jira dhamaan umadda noqdo haya insha Allah ilaah baa laga qaadi doonaa dii aadmo waxaanu ku xiranta hadba su shacabka maamulkiisa ula shaqeeyo mid kale waxaan leeyahay saaxiibka ashta idinka dhalinyara ah odayaashina dhaqanka waa kuwa soo xulay xilbanaanada maanta idin jooga haddaad odayaasha dhaqanka aad fikir fiican siisiin oo aad tirahadaan hebel aan noo qalmo hool noo qaban karo ama shaqo qaban karo waxa laga yaabaa taladiina itsaalidiina inay raacaan haddaad noo saxushaan dhalinyaro wanaagsan oo wax qaban kara oo daacad ah oo wadani ah intaan in ka badan waa gaari doona laakiin eeda anaga ma leenihi waxa iskale odayaasha noo soo xulay hadii xun yihiin hadii san yihiin
okay xasaashito ugu dambeyn
waa maatiya gudoomiyeyga waa jecelnahay xanuunkan ahaay waa magaaladeena inaysan u xuntahay waa ogtahay magaaladan hadii waqooyi looga baxayo gobolka Hiiraan waxa ugu sokeeyo jalalaqsi iyo fiido dhulkaas ugu sokeeyo gaar lagu ma tagi karo balcada ugu sokeysa degma gaar lagu ma tagi karo waa ka warqabtaayo safe ma aan amni ma aan jidadku waa xiran yihiin maamulka qofka baxay ee maamul ahaan ama u gudbaya Hir Shabeel deegaanka u gudbaya wuxuu ku qasbayaa inuu diyaarad raaco marka dhibaatadaas iyo dhibaato ka badan jirto oo gudaha ah marka kolay waxaan jeclaan lahayn isbeddel fiican doorashada kadib maamul fiican xibl dhibaato fiican oo waqtigooda inta ilaaliyo bulshada aan u adeego oo dadnimo leh oo karaan leh oo bulshada aan dhib iyo dheef la qaybsan karo inay noo yimaadaan laakiin maamulka hadda jiro iyo xil dhibaanadiisa rajo aan ka sugeyno oo anaga dhalinyaro ahaan ah ma jirto hore ugu quusanay
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Sheen Hassan daqana ayaana doodaas gaaban soo jeedinayay halkaad ugu nagala socotaan dhigistaal waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysaan Washington baahintiinii fiidnimo haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wargeysyada Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhageysanaysaa meel kasta oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxana idina socodsiinaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac iyo Cabdi Xafiid Cawd Ismaaciil cabdixakiina waynu ku bilownay wargeyska dheelitiras oo ah wargeys ka soo baxa magaalada Paterson oo ku taalla New Jersey. Dalkan Maraykanka ayaa warbixinaya qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa magaalada Paterson oo ogolaatay xeer muslimiinta eedaanka salaada lagaga adimi karo sameecado ay dadku dibadda ka maqlayaan sida dalalka muslimiinta. Xeerkan waxa uu horay inuu maro laba kulan oo wadatashi ah. Xilliyada la ogolaan doonaana waxa ay noqon doonaan laga bilaabo lixda subaxnimo ilaa iyo tobanka habeennimo.
Cabdixaafid oo wargeyska qormadiisa waa uu sii watay, waxaana uu yidhi haddii labada kulan ee haray lagu ansixiyo, taasi macnaheedu waxa ay noqonaysaa in xilliyada kulaylka iyo weliba xagaaga iyo marka aanay qoraxdu hore aana u dhicin ilaa iyo afar salaadood lagu adimi doono sameecadaha. Tanna ay ka dhigan tahay in dibadda laga maqli doono sidii dalalka Islaamka. Heerka dhawaaqana waxaa lagu xadidi doonaa, buu yidhi, dhawaaqa guud ee la ogol yahay magaalada. waxaana xeerkan ansixiyey xubnaha kawunsilka ee magaalada iyadoo toddobadooduba ay gacanta u taageen islamarkaana qofna aanu diidin. Agaasimaha guud ee golaha muslimiinta New Jersey ayaa xubnahan ku ammaanay inay u codeeyaan xeerkan kana codsaday labada aqal ee harayna ay si buuxda u ansixiyaan.
wargeyska daynebadhan ee kasoo baxa dalka Britain ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay dad deegaan tuulooyin u dhow goobta shidaalka laga soo saaro Ethiopia oo xanuun aan la garanaynin uu la soo dirsay kadib markii uu sanka iyo afka dhiig ka daayo ka hor inta aanay naftu ka haadin. calaamadaha lagu arkay xanuunkan ay caruurta soomaalida ahi u layatay ayaa ah indhaha iyo gacmaha caruurtaasi oo noqonaya midabka jaallaha ama huruudda iyo xumad badan, hurdo la-aan iyo cuntada oo ay cuni waayaan. saraakiisha caafimaadka ee magaalada Addis Ababa ayaa iyagu beeniyey in ay jirto xaalad caafimaad oo deegaanka dhulkaasi la soo daristay. si dhabaha cabdixakiim oo looma oga waxa keenay caafimaad daradan, inkasta oo dadka deegaanku ay sheegeen inay ka timi kiimiko ay shirkadda shiinaha ee gaasta qodaysa ay ku daadisay deegaankooda oo kadibna biyaha sumeeyey.
wargeysku waa uu sii watay oo waxa uu sheegay in Khadar Cabdi Cabdilaahi oo 23 jir aha uu ka mid ahaa dhallinyarada u dhimatay xanuunkan. dhakhaatiirta magaalada Jigjiga ayaa u sheegay in aanay waxba ka qaban karin ka hor inta aanu geeriyoon. mas-uuliyiinta maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in aanay xanuunkan hore deegaanka uga jirin, waxaana ay sheegeen sida wargeysku uu xusay maadaama oo aanay jirin nidaam lagu ilaaliyo caafimaadka dadka inay caddahay in xanuunkani uu ka yimisun. gesta kale cabdixaafido wargeyska ka soo baxa waddanka Kenya ee The Nation ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay gudaha ma dheero dagaal kama dhicin markii buula xaawo oo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedka Jubbaland. afhayeenka ciidamada booliska Kenya ayaa sheegay in imika ay magaalada ammaankeeda gacanta ku hayaan boolisku.
ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa cabdixakiin oo beryahanba ku sugnaa magaalada buula xaawo ee ay daliska yihiin magaalada mandheera iyadoo sida wargeysku qoray ay doonayeen inay gacanta ku soo dhigaan wasiir ka tirsan maamulka Jubbaland oo dhowaan muqdisho ka soo baxsaday. wargeyska ka soo baxa magaalada London ee The London Standardna waxa uu qoray warbixin ciwaankeedu ahaa laba kiis oo kale oo la helay xanuunka COVID-19. xubin ka mid a shaqaalaha caafimaadka kansarka iyo qof shaqaale ah oo dugsi ka shaqeeya ayuu soo ritay. shaqaalaha caafimaadka ee dalka Britain ayaa haddaba xanuunkaasi waxa ay ka digayaan inuu ku faafo dalka boqortooyada Ingiriiska. ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa kulan la qaatay kooxda loo yaqaano COBRA iyada oo lagaga xaajooday fayruskan.
xogayaha caafimaadka dalka Britain Matt Hancock ayaa xaqiijiyey in lagu khasbi doono dadka xanuunkan uu ku dhacay in meel lagu hayo haddii ay muhiim noqoto si looga hortago faafitaanka xanuunka. booliisa ku labisan dirays qaabaysan ayaa la macaamili doona kiisaska khatarta ah. madaxda hay-adaha caafimaadka ayaa u diyaar garoobaya heerkii ilaalinta, iyaga oo imika isu diyaarinaya heerka labaad ee ilaalinta faafitaanka xanuunka COVID-19. waxaanay ku dadaalayaan inay gaadhsiiyaan xilliga xagaaga oo la filayo inuu kulaylka yaraado. wargeysku waa sii watay hadalkiisa oo waxa uu sheegay in dadka reer Britain lagu guubaabiyey inaanay iskacan qaadin inkastoo aan la sharciyeyna sida dalka Faransiiska.
imikana dhegaystayaal, sheeko ka duwan wararkii hore, wargeyska soo baxa dalka Britain ee Daily Mirror ayaa waxa uu qoray warbixin ahayd gabadh aad u jecel dhirta oo gurigeeda dhir badan ku haysatay oo ogaatay geed ka mid a dhirtaasi oo ay laba sannadood xanaanaynaysay in aanu ahayn geed runa. gabadhaasi ayaa waraabin jirtay oo geedkaasi si dhab ah u jeclay. Celia Wilkins ayaa gabadhan la yidhaahdaa si joogta ah ayaa cabdixakiin oo u ilaalin jirtay geedkan oo ay u jeclayd quruxdiisa iyo dhadaalkiisana aad ayay ugu bogtay, laakiinse mar dambe ayaa waxa ay ogaatay inuuba yahay caag. gabadhan ayaa xataa sheegtay inay geedkaas meel milic ah dhigi jirtay oo xataa ay hubin jirtay inuu hawo ku filan helo. caradii iyo marora dilaaci ayay facebook asxaabta kula wadaagtay. gabadhan ayuunba ogaatay inuu geedku caag yahay markii ay istiribadel dariga yar ee carada geedku ku jirtay.
gabadhan ayaa sheegtay inay ku dadaashay ilaalinta geedkaasi iyadoo la yaabi jiray waxa ay bilicdiisa isu beddeli weyday iyada oo nafteeda u sheegi jirtay inay si wanaagsan oo aad iyo aad ay geedkan u daryeesho. laakiinse cabdixaafid oo haweenaydaasi dadaalkaasi badan ee ay gashay geedka ay ku waday ilaa intaasay waraabinaysay ee biyaha iyo weliba milicdaba ugu roonayd waxa uu noqday geed caaga.
wargeyska kasoo baxa dalka turkiga ee leedahay Daily Sabah ayaa Cabdixakiin oo warbixinaya qoreen ciwaankeedu waxa uu ahaa Erdogan oo sheegay in turkigu aanu gacanta ku sii hayn doonin sagaal sanadood oo dambe qaxoontiga Suuriya si kasta oo ay dowladaha Yurub u arkaan. Erdogan ayaa intaasi raaciyay inuu turkigu sameeyay wax kasta oo ay qaban karayeen una samayn kariyeen qaxoontiga Suuriya, balse ay reer Yurub ku dhaceen inay fuliyaan heshiiskii loo bixiyey Maarj 18. Waxa aanu yiri weli waxa ay ku shaqaynayaan waji laba ah amaba laba wajiiraannimo.
Daily Sabah qormadiisa waa uu si watay Cabdixaafid oo waxa uu xusay in Erdogan uu sheegay in dowladiisu ay ilaa 40 bilyan oo dollar ay ku bixisay qaxoontiga Suuriya ilaa Yemenka, waxaana uu sheegay in midowga Yurub culayska qaybtiisa qaato. Dhinaca kale, sida wargeyska lagu daabacay, Cabdixaafid oo ra'iisul wasaaraha Bulgaariya ayaa sheegay in aanu fahmin sababta midowga Yurub uu bixin waayay dhaqaalihii uu ku ballan qaaday iyo in xiisadda waxa lagu dejin karaa oo keliyata uu yahay isfahan iyo weliba in la fuliyo heshiisyadii la gaaray. Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay in xaaladda qaxoontiga ku sugan xuduudda ay Griiga iyo Turkigu wadaagaan ay aad u liidato, isagoo sheegay inuu rajaynayo in midowga Yurub arrintan ay talada ku darsadaan marka ay goobahaasi booqdaan, islamarkaana xeerarka caalamiga ah aana lagu khasbi karin in dal aanu u dhalanin qofku uu joogo. Qofkii doonayaana uu xaq u leeyahay inuu baxo, islamarkaana Yurub ay ku qasban tahay waa sida wargeysku daabacay in ay aqbasho dadkaasi.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin maxamuud shirwacii anigo oo Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii ilaahay idmo. sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka wargeysyada waxyaabaha ay qoreen ayaad dhegaysanayseen. dhinacii heesaha ayaanu jalaacaynaa fanaanada Saare Axmed Jaamac Rabin Xariisti Janna Kawraabi.
ku arko abiga jacaylku iyo abaara codkii Zahra Axmed waxa ay ugu dambeeyey baahintaynii fiidnimo. intaan mar kale kulmi doono waa Jamaal Axmed Cusmaan, anigoo Ibrahim Xasan Daanduray iyo soo saarahana Jimmy Faria oo idin leh nabadgelyo.
Thank you. gacan